თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
სალამ, შუბლის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ერთ ახალ საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე, თავდაცვის სამინისტროს შიგნით, რომელიც SSR-ს რაც გაიხსნა, სულ 2-3 კვირის ამბავია ეს ყველაფერი, თუმცა მას ჰქონდა საერთაშორისო რეზონანსი საქართველოს დელეგაციამ ვარშავაში ნატოს სამიტზე. საგანგებო ყურადღება გაამახვილა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომის დროს, ეს განცხადებაში წაისახა, რომ თბილისში შეიქმნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. ახლა ზუსტად ამ სკოლის მიზნებზე, ამოცანებზე ვესაუბრებით სკოლის ხელმძღვანელს თეა ნიკოლაშვილს. თეა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. მე გადავავლე თვალი ჯერ კიდევ 27-28 ივნის საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ სკოლის გახსნაზე და ოფიციალურ ინფორმაციაში თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა აუცილებლად ცნო ყურადღება გაემახვილებინა ერთ ფაქტზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი საიდუმლო ობიექტი და ერთ-ერთი მინისტრი მას კერძო რეზიდენციად იყენებდა, საუბარი იმ შენობაზე, რომელშიც განლაგდა, განთავსდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. რა საიდუმლო ობიექტში გიწევთ მოღვაწეობათ? მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. ამ წუთში შენობაში, რომელსაც ჰქონდა საიდუმლო სტატუსი, უკვე განთავსებულია თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა. მე დაზუსტებით სამწუხაროდ არ შემიძლია დავადასტურო, რა ტიპის რეზიდენცია იყო, იმიტომ რომ არ მაქვს ამაზე დეტალური ინფორმაცია, თუმცა როგორც მინისტრმა გახსნის დროს აღნიშნა, აქ იყო რაღაცა, რომელი რაღაცა მინისტრის კონკრეტული რეზიდენცია. სამწუხაროდ მე ამ ინფორმაციას არ ვიცი, საიდუმლო იყო მაშინაც და შესაბამისად წვდომა არ ჰქონდა. თუმცა თავიზედა, როდესაც მოგვანახულებინეს ეს შენობა, გითხეს რომ აქ რაღაცა საიდუმლო რეზიდენციაზე იყო საუბარი. თუმცა ამ წუთში ადაპტირებულია მთლად შენობა და სასკოლო და სასწავლო პროცესს თანადაპირებული სივრცეა და ამ წუთში აღარ აქვს პრელუდია სიძულის შენობა, გამჭვირვალეობა არის ის ძირითადი ფუნდამენტი, რაზეც უნდა ახლა აღმართოს და აღაშენოს განაცხადის პროცესები.
ძალიან კარგი. იმედია ის, რომ როდესღაც საიდუმლო ობიექტი იყო, ასეთი ობიექტი ბევრია საქართველოში, მოხდა მერე მათი ასე ვთქვათ გადემოკრატიულება. თავარია, ეს სახელწოდება რამდენად იქნება ეს სკოლა დატვირთული შინაარსობრივად, რამდენად შეასრულებს ის მართლაც საერთაშორისო ფუნქციას, რადგან ჩვენ რადიომსმენელებს მე ვარშავიდან უყვებოდი, ქალბატონო თეა, სამწუხაროდ ეს თავდაცვის მინისტრმაც აღიარა, მიუხედავად უელსის სამიტის დროს გაფორმებული საგანგებო პაკეტისა, ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნისა და შეფასების ცენტრი ჯერჯერობით არ ფუნქციონირებს სრული დატვირთვით. აი თქვენ ხო არ მოხდება მეთქი იგივე, რომ სკოლა გაიხსნა, უკვე არსებობს სახელწოდება და მერე დაიწყება ზრუნვა იმაზე, თუ ვინ იქნება ამის დამფინანსებელი, ჩამოვლენ თუ არა უცხოეთიდან სტუდენტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორგანიზებული საკითხების.
კი ბატონო. ძალიან სასიამოვნოა, მივესალმები თქვენ მსმენელებს და სასიამოვნოა რომ მომიცა შესაძლებლობა სკოლის კითხზე გამართოთ დისკუსია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ შეფასების ერთობლივი ცენტრი და თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაც არის ნატო საქართველოს თანამშრომლობის არსებითი პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც ახლა მსმენელისთვის იყოს კარგად გასაგები 23-ზე მიიღო საქართველომ და ხდება ახლა ინტენსიფიკაციის პროცესი და პროექტები ზოგმა დაიწყოს ფუნქციონირება ზოგი პროცესია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ეს არის ძალიან ეროვნული დონის პრიორიტეტი, რომ სკოლამ დაიწყოს შესაძლებლობების განვითარება და წარმატებას მიაღწიოს და ამ პროცესში ჩვენ არ ვართ მარტო. ეს არის ნატო და საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობა, რომ განვითარდეს სკოლა, აწყოს ნატოს თავსებადი სასწავლო ციკლი, შევიმუშაოთ ერთობლივი სასწავლო ფორმატები და ასე შემდეგ. ამ კონცეპტუალურ შეთანხმებას აქვს თავისი პრაქტიკული განზომილება. პროექტის ხელმძღვანელი კაც რამდენიმე წელი ვიყავი მე, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო პროექტის ხელმძღვანელი, ასევე თქვა გერმანიის წარმომადგენელი, მას ცოტა ხანში შეუერთდა სლოვაკეთის წარმომადგენელი. ახლა უკვე პროექტის განხორციელებაში ჩაერთო იტალიის მხარე, ჰოლანდიის მხარე. ანუ რეალურად უკვე პრაქტიკულად დაიწყო თანამშრომლობა, რომ სკოლამ დაიწყოს ფუნქციონირება ისე როგორც რეგიონალურმა და საერთაშორისო სასწავლო სისტემამ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სკოლა არ დაფუძნდა თქვა ერთ დღეში, ეხლაც რასაც ქვეყანა დაუსვით ძალიან აღსანიშნავია, რა თქმა უნდა. კოლის ფუნდამენტი, თქვა, ჩაიყარა რამოდენიმე წლის ადრე, როდესაც დაარსდა პროფესიული განვითარების ცენტრი, ესეც ნატოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა. არსებობდა ნატო საქართველოს პროფესიული განვითარების პროგრამა, რომელმაც ფუნქციონირება დაიწყო 7 წლის წინ დაახლოებით და რამოდენიმე წელიწადში თავდაცვის სამინისტრომ უკვე გაიაზრა, რომ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ნაკლებად ვერ გააგრძელებდა თქვათ ახლა მხარდაჭერას და ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის და განვითარებაზე ზრუნვას და ჩამოაყალიბა ეს პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელმაც დასწრების განმავლობაში იმუშავა, ჩამოყალიბა ძალიან კარგი ეფექტური სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები და ასე შემდეგ, რაც გახდა უკვე სკოლის ჩამოყალიბების წინაპირობა. ჩვენ ამ წუთში არ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც აი პირველ ნაბიჯებს გვაქვს სასწავლო ციკლის აწყობისთვის. ჩვენ ვიყენებთ იმ გამოცდილებას, რაც პროფესიული განვითარების ცენტრის ფარგლებში დაგვიგროვდა და კურსებით, რომლებიც უკვე ადაპტირებულია, გადმოტანილი გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნოთ, რომ ერთ-ერთი კურსი აი ამ წელში ჩვენს ერთ-ერთ ოთახში მიმდინარეობს. ეს კურსი შეეხება კორუფციული რისკების შეცირებას და ასე შემდეგ.
თია, საერთოდ საქართველოში მოდა იყო, ტრენდი იყო ერთგვარი, როგორც იტყვიან, რომ პატარა ქალაქში სასწავლო დაწესებულება გაიხსნებოდა თუ არა, მისთვის უნდა ეწოდებინათ აკადემია, უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი. თქვენ მოგზალებულ სკოლას დაყაბულდით, არა და თავდაცვის ინსტიტუციურ აღმშენებლობაზეა ლაპარაკი. ეს უბრალოდ ეს თამდაბლობა ქართული ხარის მიერ იყო თავიდანვე ასეთნაირად შერჩეული, თუ უცხოელებმა გვითხრეს, რომ თავი აგერიდებინათ ინსტიტუტს, უნივერსიტეტს და ასეთ ვთქვათ სახელებს?
კი ბატონო, ისიც ესეც იყო ჩადებული და ალბათ ეს მოლაპარაკების ნაწილიც იყო თვითონ სათაური. უბრალოდ ეხა ფუნდამენტური განსხვავება აკადემიას, ინსტიტუტსა და ამ ჩვენ სკოლას შორის არის ის, რომ ეს არ არის აკადემიური განათლების ლიცენზიისთვის განკუთვნილი სისტემა და შესაძლებლობა. ჩვენ აქ საუბრობთ ძირითადად პროფესიულ განვითარებაზე და ისეთ პროგრამებზე, რომ ვთქვათ ტრენინგებზე, ვორკშოპებზე, სხვადასხვა სახის დისკუსიებზე, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის, სხვადასხვა სასწავლო ფორმატებზე, რომელიც მაინც და მაინც არის აკადემიური და პირდაპირ უნდა იყოს მიბმული ინსტიტუციური განვითარების მოთხოვნებთან.
თია, ახლა ბოდიში, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კურსი, რომელიც ახლა ტარდება, კორუფციული რისკების შემცირებას შეეხებოდა. კორუფციული რისკების შემცირება სად? სახელმხედრო უწყებაში თუ ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებში?
სექტორზე ვართ. ამ წუთში ჩვენ კონცენტრირებული ვართ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორზე. პირველ ეტაპზე კურსი ჩვენ რამოდენიმე წელია უკვე დავიწყეთ. პირველ ეტაპზე ვატარებით ხოლმე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, მერე გადავედით და უკვე გავაფართოვეთ არეალი და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებსაც უწევთ. ძირითადი აქცენტი გადის თქვათ უსაფრთხოების ისეთ სექტორში, რომელიცაც აქვს ტენდენცია, რომ იყოს დახურული. როგორ უნდა იდენტიფიცირება მოახდინოს თქვა კორუფციული რისკებით და კეთილი სიმძიმის საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებისთვის რა ზომები ამისაღები, ამაზე საუბრობთ კურსის განმავლობაში. ეს კურსიც ნატოსთან ძალიან ჭიდო თანამშრომლობით ჩამოყალიბდა და საერთოდ ეს სფერო ძალიან განვითარდა ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც კონკრეტულ დოკუმენტებში და ინდექსებში აისახა და საქართველომ ძალიან ცუდი არც და ხარბიელო ინდექსიდან ძალიან მაღალ დონეზე აისახა
კანჩიროლების კუთხით და თია მე რადიოს მეელებს შევახსენებ უბრალოდ ეს ჩვენი გაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დირექტორი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში. შეგახსენებთ, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი დია ნიკოლაშვილი. როგორც ითქვა, ეს სკოლა, ისევე როგორც კწანისთან არსებული თავდაცვის სამინისტროს ნატო საქართველოს ერთობლივი ცნებათა და შეფასების ცენტრი, არის იმ არსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც უელსის სამიზე მოეწერა ხელი 2014 წელს შემოდგომაზე და ჩვენ განვაგზობთ თეასთან საუბარს. თეა, ამასთანაც ერთმანეთმა მუდმივმა მკითხველმა Facebook-ის საშუალებით მომწევრა ერთი რამ, რომ მადნობა ყურადღებით გისმენთ, მაგრამ ზოგჯერ გამოგჩებათ ხოლმეო, რომ თავად თქვენს რესპონდენტსაც მოაყოლოთ ერთი ორი სიტყვა საკუთარ თავზეო. აი მე მითვალისწინებ ამ შენიშვნას, რაც ფიქრობ არსებითია და მინდა კითხოთ, აი თქვენ თეა თავად ჩაუძეკით სკოლას, რომლის საერთაშორისო სტატუსი თავისთავად ნიშნავს ბევრამეს, ამიტომ გვითხარით, ვინ ბრძანდებით, როგორ მოხვდით თავდაცვის სამინისტროში და როგორ მოხვდა თქვენი შერჩევა ამ კანდი? რამდენად გამჭვირვალეთ, აი თქვენი სკოლის მნიშვნელობა, რამდენად გამჭვირვალეობა, რამდენად თქვენი დანიშნა იყო ამ პოზიციაზე გამჭვირვალე?
კი ბატონო, მე დია ნიკოლაშვილი ვარ და თავდაცვის სამინისტროში ვმუშაობ უკვე 12 წელია. სულ ახალი დამთავრებული მქონდა უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტმა გამიშვა მაშინ მახსოვს სტაჟირებაზე და აი ყველა ეტაპი სტაჟირები და პრაქტიკიდან დაწყებული დღევანდელ პოზიციამდე მაქვს თავდაცვის სამინისტროში გატარებული მუშაობის სხვადასხვა დეპარტამენტებში, თავდაცვის პოლიტიკისა და გეგმის დეპარტამენტში, მათ შორის ადამიანური რესურსების მარცხის დეპარტამენტში, პროფესიული განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ვიყავი, რომელიც ამ ეტაპზე უკვე ამ ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდა თავდაცვის ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლა და შესაბამისად მე გამომდარე გამოცდილება და გამაგრძელე ის ხაზი, რასაც ვაკეთებდი პროფესიული განვითარების ცენტრში. ჩემი შერჩევა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის მოხდა პირველ ეტაპზე, რადგანაც მაშინ პროფესიული განვითარების ცენტრის ბაზაზე რომ გადაწყდა რომ სკოლა ჩამოყალიბებული იყო, შესაბამისად ყველაზე ახლოს მდგომი კარგად ჩახედული ამ პროცესებში ვიყავი მე, რადგან ვიყავი ხელმძღვანელი და პირველ ეტაპზე მოხდა როგორც პროექტის ხელმძღვანელის ყველაზე ისე დამტკიცება. ამ წუთში სკოლა ჩამოყალიბდა და მე მხოლოდ მოვალეობის შემსრულებლად ვარ ამ ეტაპზე დანიშნული. აუცილებლად ჩატარდება კონკურსი და რა თქმა უნდა მეც მივიღებ მონაწილეობა, თუმცა კანონს გეკუთვნით, რომ კონკურსში გავიდე და მეც იქნები ერთ-ერთი მონაწილე. თუმცა როგორც აღნიშნე, მე უკვე 12 წელია თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორში მოღვაწეობ, პარალელურად ვატარებ ლექციებს სხვადასხვა უნივერსიტეტში თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე და ამ სფეროში ასეთ ისე კარგად გაცნობიერებული მაგ შესაბამისი განათლება რომში ნატოსაზე კოლეჯში მაქვს მიღებული განათლება, ისევე როგორც აქ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩემი აზრით, ჩემი გამოცდილება და ცოდნა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში დავაგროვე, გამოგვაძგება ამ ეტაპზე, რომ სკოლა სწორ გზაზე დავაყენოთ და ნატოსთან თავსებად სასწავლო ინსტიტუტად ვაქციოთ.
შტამბეშტავი ბიოგრაფია გაქვთ თია, ნამდვილად ამას ვაღიარებ, დარწმუნდებოდნენ ჩვენი რადიო მსმენელები. გადავიდეთ ახლა კვლავ ისევ თავდაცვის ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლაზე. იგი გაიხსნა, თქვენ როგორც თქვით, ის ცარიელ ადგილზე არ აღმოცენებულა, მანამდე არსებობდა პროფესიული განვითარების ცენტრი. მე სხვათშორის ნამყოფი ვარ იქ და ლექციას წამიკითხავს თავის დროზე და ითქვა და სექტემბერში თქვენ ელოდებით უკვე პირველ ნაკადს თავდაცვის ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლაში. და ეს სკოლა, ეს ოფიციალური ინფორმაცია, ერთადერთი საგანმანათლებლო ასეთი ცენტრი იქნება რეგიონში, რომელიც ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს სხვადასხვა ღონისძიებებს შესთავაზებს. თია, რეგიონში, ჩვენი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებში როგორ უყურებენ, უკვე ქონდა თუ არა წინასწარი მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, არიან თუ არა ისინი მზად თურქეთთან, სადაც უფრო ხშირად ქართველები მიდიან სამხედრო საგანმანათლებლო სასწავლებლებში, მაგრამ ამჯერად თუ იქნება უკუ პროცესი?
კი ბატონო, მოკლედ ჩვენ ეხლა პირველ ეტაპზე მაინც დავიწყებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებით, უფრო მეტად აქცენტს გავაკეთებთ ეროვნული დონის ღონისძიებებზე, იმიტომ რომ ნამდვილად პროფესიული განვითარება საქართველოს უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლობის გავრცელებას ჭირდება და ეს პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული საჭიროებებიდან უნდა გამომდინარეობდეს სკოლის ფუნქციონირება, თუმცა წელს ვერ გვაქვს გათვალისწინებული ერთი რეგიონალური კურსის ჩატარება, რომელიც იგივე აი ეკოსისტემების და კეთილსისტემების ამაღლებს ანტიკორუფციული გარემო შეეხება. ჩვენ კუთხი ძალიან დიდი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენი ტრენერები ძალიან დიდი ხანია უკვე ნატოს ეგიდით ბევრ ევროპის ქვეყანაში ატარებენ გავს ტრენინგებს და ამიტომ რაღაც თავისუფლად და კომფორტულად ვართ, რომ განვაცხადოთ, რომ დათვათ პირველი რეგიონალური კურსისთვის. ეს შეეხება პირველ შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს. თქვენ როგორც მოგეხსენება, საქართველოს აქვს ძალიან უნიკალური რეგიონალური მდგომარეობა და რეგიონზე როცა საუბრობთ, არ არის მაინც და მაინც მნიშვნელობა აუცილებელი, რომ სამხრეთ კავკასიაში გულისხმობთ შავი ზღვის პირეთის შავი ზღვის არეალი საქმე.
გეთანხმებით, ნამდვილად ეს უფრო ფართო რეგიონული განზომილებაა.
ახლა აღმოსავლეთს გადავხდეთ, თუ დაგჭირდება, მაგრამ ანტუჩი პირველი კურსი რეგიონ შავი ზღვის პირეთის ქვეყნების სხვა განსაზღვრული ამ ეტაპამდე აზერბაიჯანულ და სომხურ ხარესთან მოლაპარაკებებს და დისკუსიამ თემაზე არ ქონია, თუმცა თურქეთის სახელმწიფოსთან ქონდა მიმოწერა, თურქეთის ერთ-ერთი ასევე ესეთი სენკი ორგანიზაცია ჰაზარ ინსტიტუტი, რომელიც უკვე გადადის და ტერმინობით დაგვიდა რა რომ ზადანჩო მემორანდუმი გააფორმოს და თქვა რაღაცა ერთობლივი ღონისძიებებზე შეუძგეთ მუშაობას. ამიტომ თურქეთთან უკვე დაწყებულად და ნატოს წევრი ქვეყანა უფრო მარტივი იყო, რა თქმა უნდა, ამ დიალოგის წარმოება. თუმცა დაპირებს რეგიონალურ კონტექსტში გავაგზავნოთ თანამშრომლობა და ჩვენი რეგიონალური უნიკალური გეოპოლიტიკური თუ ასე შემდეგ როლი გავზარდოთ და გავხდეთ მიმწოდებელი, არამხოლოდ მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელი ასე სხვადასხვა ტიპის სასწავლო პროგრამების და ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ მუშაობას. თუმცა ეს ჯერ აზერბაიჯანელი სამეცნიერო არ ყოფილა ამ ეტაპამდე, თქვა აქტიური თანამშრომელი.
და თი აი მოსამზადებელი
ორი კვირის წელს სკოლა ვარ.
კი, მაგრამ სექტემბრამდეც არც თუ ისე ბევრი დრო დარჩა, თია და გამდინარე იქიდან, რომ ამ სკოლას უკვე აქვს ძალიან მაღალი დონის რეკლამა. საერთაშორისო დონეზე ცნობილია, ნატოს საქართველოს კომისია ვახსენებ და ამ კომისიის საერთო განცხადებაშიც აისახა ეს და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენთან დადგეს რიგებიც მსურველთა, მსმენელთა. როგორ მოახერხებთ მათ შერჩევას, რა აუცილებელი კრიტერიუმები გექნებათ?
პირველ ეტაპზე სანამ შერჩევის კომპონენტზე გადავალ და საერთოდ ამ ციკლს რო ახსენებთ, ნატოსთან თავსებადობის ციკლს, რადგან ჩვენ იდეა გვაქვს, რომ თქვათ აკრედიტაცია გაიარეს და ბოლო საბოლოო ეტაპზე ნატოსთან აკრედიტებულ სასწავლო ცენტრად ჩამოყალიბდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად ციკლი აწყობილი იყოს ნატოსთან თავსებად. ნასთან თავსება ციკლად, რაც გულისხმობს პირველ ეტაპზე ძალიან კარგ და ეს მრავალმხრივ საჭიროებების ანალიზის ჩატარებას. აქამდე, თქვა, პროფესიული განვითარების პროგრამები, რა თქმა უნდა, რაღაცა კონკრეტული ანალიზის საფუძველზე იგეგმებოდა, თუმცა ამ ეტაპზე სკოლამ უნდა გააფართოვოს არეალი, ჩართოს უსაფრთხოების სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენლები პროფესიული განვითარების საჭიროებების ანალიზის პროცესში. ჩვენ უნდა ზუსტად ვიცოდეთ, ჩვენი ინსტიტუციური განვითარებისთვის რა პროფესიული განვითარების პროგრამები იქნება საჭირო. მას შემდეგ, რაც გვეცოდინება, თქვა, როგორ გვინდა, რომ ჩვენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე მოახდინოთ გავლენა პროფესიული განვითარების პროგრამებით, მე უკვე რაღაც სამი დღე აუდიტორია ასე თუ ისე გამოიკვეთება, თქვა, რომელი უწყებებიდან, რომელი ტიპის, თქვა, რომელი რგოლის წარმომადგენლები უნდა მონაწილეობდნენ კონკრეტულ პროფესიულ განვითარებაზე პროგრამაში. თუმცა როგორც კი დადგება აქ იმის ალბათობა, რომ თქვა, ერთ ადგილზე რამოდენიმე ადამიანი გამოთქვას სურვილს, იმ წუთში აუცილებელია, რომ დაიწყოს ძალიან ეფექტური შერჩევის კომპონენტი უკვე იყოს მოკლილი და ქონდეს ამის საშუალება, რომ გამოიყენოს შერჩევის კომპონენტი. ამას ჩვენ ვაკეთებდით პროფესიული განვითარების ცენტრის თარგმნებში, ნატო მოგვეხმარა და ძალიან ეფექტიანი კომისია შევქმნით და სავარაუდოდ კიდევ ასეთ კომისიას მისცემ საშუალებას, რომ შეარჩიოთ ზუსტად ის ადამიანები, რომელსაც ექნება საშუალება მერე აღმიღებული ინფორმაცია ზუსტად გამოიყენონ თავის ინსტიტუტებში, ინსტიტუციური განვითარების პროცესში.
ცოტა ხალხი კიდე დაჩი ჩვენთან მე რადიო მსმენელებს უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გაცემას უძღვები კობა ლიკლიკაძე და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური ამშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ახალი ამბების გამოშვება მოგვიახლოთ და შემდეგ განვაგზობთ საუბარს კონკრეტულად იმაზე, თუ როგორ არის აღნიშნული სკოლა, მისი სასწავლო მატერიალური ბაზა მომზადებული და ასევე პედაგოგების შემადგენლობა მომზადებული იმისათვის, რომ ეს ძალიან მაღალი მისია, ცოტა პათეტიკურია, მაგრამ მართლაც მაღალი მისია ჩანს, შეასრულოს, ასე რომ დაგველოდეთ.
უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და დაბრუნდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოსი ახლად გახსნილი თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. თია, თქვენ თქვით, რომ თქვენთან გამოსთილი სპეციალისტები მუშაობდნენ, დავინტერესდები, ესენი არიან მხოლოდ ქართველები, თუ აი თქვენ რო ახსენეთ იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი, ის ქვეყნები, პარტნიორები, კონტრიბუტორები, რომლებიც უკვე მზად არიან ჩაერთონ ამ სკოლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში?
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ სკოლას თავისი ფაკულტეტები არ ექნება. ეს უნდა ჩვენ სკოლა იქნება ძირითადად და კომპლექტებული ადამიანების განსხვავებით ანალიტიკოსებისგან, რომლებიც მობილიზებას გაუკეთებენ ეროვნულ დონეზე, თქვათ, არსებულ ინტელექტუალურ რესურს და ჩვენ შევიმუშავოთ ისეთ ფორმატებს, რომლის მიხედვითაც ზუსტად გვეცოდინება რაღაც რომელ კონკრეტულ მოდულში მისი გამოყენება შეგვიძლია. ჩვენ გვეცნობა მემორანდუმები უნივერსიტეტებთან, სხვადასხვა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, სენქებთან, რომელიც არსებობს საქართველოში. ჩვენ ხარ პატარა ქვეყანა ვარ და ყველამ ვიცით, ვინ არიან გამოჩენილი, თქვათ, რაღაც ექსპერტები, თქვათ, რამდენი რომელი უნივერსიტეტი რომელი მიმართულებით შეიძლება გამოადგეს. ამ ფორმატების ჩამოყალიბება უკვე მიმდინარეობს. ჩვენ გვექნება სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფები, ანუ როგორც აღნიშნეს, სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, იმისთვის რომ შევადგინოთ ესეთი პოტენციური მომხსენებლების ლისტი. უკვე გვაქვს ესეთი პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ვიყენებდით ეროვნულ დონეზე არსებულ ინტელექტუალურ რესურსს ძალიან რაციონალურად და ვცდილობთ ახლა სკოლის მასშტაბირად რომ გაფართოვდა, კიდე უფრო მეტი საინტერესო ადამიანი გამოვიყენოთ სხვადასხვა კურსების განვითარების პროცესში ეს ეროვნულ დონეზე. რაც შეეხება რეგიონალურ დონეზე და ნატოს დონეზე, ჩვენ ახლა როგორ ვახსენებთ პარტნიორი ქვეყნების თითოეული მიმართულების განვითარებაში, თქვათ, კიდე რუსაც ხოლის კურსის ჩამოყალიბება, რა თქმა უნდა, ის ტონელების ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა, იგივე თქვათ, ეროვნულ თავდაცვის უმაღლესი კურსი ჩამოაყალიბეს ეროვნულ ტონელებთან თანამშრომლობის რაღაც, როდესაც საუბრობდით უსაფრთხოების სექტორის მართველობაზე ბრიტანელებთან თანამშრომლობით, და არსებობს რაღაც მიმართულებები, რომელსაც აქვს უკვე ძალიან ისეთი ფუნდამენტური გამოცდილება გვაქვს კონკრეტულ ქვეყნებთან მუშაობის და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას ვაპირებთ ჩვენ.
და ერთი შეკითხვა, ესტონეთი ახსენეთ და უცებ რომ მეც აზრი არ დამეკარგოს, და თქვენს რომ არ დაგეკარგოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ასეთი შეკითხვა, ესტონეთი ახსენეთ თქვენ და ბალტიისპირეთში გამოიკვეთა, სახელმწიფო დონეზეც კი ავიდა საინფორმაციო მუშაობა, რათა როგორც აღმოჩნდა, ბალტიის ქვეყნები და არა მარტო ეს ქვეყნები მოწყვლადია რუსული პროპაგანდის მძლავრი ზემოქმედების გამო, რადგან რუსულენოვანი მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ცხოვრობს ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანაში, და იქ დაიწყო ჩამოყალიბება რამდენიმე პროექტმა, უკვე მუშაობენ ესენი. თქვენ ალბათ იცით, ეს მათ შორის ერთ-ერთი არის მედუზა, დამოუკიდებელი ჟურნალისტების მიერ შედგა და ემსახურება იმას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს განეიტრალება რუსული აი ამ ძალიან ძლავრი დეზინფორმაციისა, რომელმაც ძალიან არ მარტო ყოფილი პოსტსაბჭოთა სივრცე, არამედ აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპაც. აი თქვენ თუ გაქვთ ჩანაფიქრი, მონახაზი რაიმე იდეის, რომ ამ კუთხითაც იმუშაოთ?
კი, ბატონო. პირველ რიგში ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ხა ჩვენ ცხოვრობთ ჰიბრიდული საფრთხეების გარემოში და აქ როდესაც დაიზუსტათ ეს smart defense ხის და გამჭერი ახლი თავდაცვა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ძალიან გამოქმილები ვიყოთ ზუსტად ჰიბრიდულ საფრთხეებთან და ზუსტად ერთ-ერთი კურსი, რომლის განვითარებაც უკვე დაწყებული და პროფესიული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ ჰიბრიდული ომი და საინფორმაციო პროპაგანდა, ჩვენ ამ კურსით კი კიდე უფრო გაფართოებას და რაღაც სიგნალებში წასვლას ვაპირებ და ის იქნება ერთ-ერთი მიმართულება, რომელზეც აქტიურად ვიმუშავებ. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ პოზიციაში, როდესაც მხოლოდ ვრეაგირებთ რაღაცა კონკრეტულ საინფორმაციო ხრიკებზე, რომელსაც იყენებენ ჩვენი მეზობლები. ჩვენ უნდა გქონდეს ასევე რაღაცა ჩვენი სტრატეგია ამ ჰიბრიდულ საფრთხესთან გამკლავების და დიახ, ეს ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომელზეც სკოლა უკვე მუშაობს და რა თქმა უნდა გააგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ვახსოვთ იგივე შემოწმობაზე, რომ ეს პირველი კურსი ჰიბრიდულ საფრთხესთან დაკავშირებით საინფორმაციო პროპაგანდასთან დაკავშირებით გავმართოთ და ასე მინდა აღნიშნო, რომ სკოლის ერთ-ერთი ფუნქცია არ არის ყოველთვის უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების სივრცეში ჩატარდეს ღონისძიებები. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ როდესაც მოგვეს უსაფრთხოებაზე, ეს არის საერთო პასუხისმგებლობა, ეროვნული ზონის პასუხისმგებლობა, მასშტაბებლებს, ჟურნალისტებს აქვს თავისი წილი პასუხისმგებლობა ეროვნული უსაფრთხოების შენების პროცესში და ჩვენ გვინდა, რომ შექმნათ სადისკუსიო ფორმატები, მოვიწვიოთ სხვადასხვა ღონისძიებებზე ადამიანები, რათა მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ თავისი კონკრეტული როლი დაინახონ ამ პროცესში, ერთმანეთს გაუზიაროთ აზრები და დავიწყოთ ერთობლივი ძალისხმევით ამ ჩვენი
აი თუ ახლა ვინ ჩვენ საუბარს უსმენს და თქვენ იცით რომ რადიო თავისუფლებას ბევრი რადიო მსმენელი ყავს, ინტერნეტით დაც გვიყურებენ და კითხულობენ და გვისმენენ. აი გაუშვა ადამიანს, ნუ არ ვიცი, ნუ სიტყვაზე სამტრედიაში, გორში, თელავში, ყვარელში არ აქვს მნიშვნელობა. რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს? მას სჭირდება აუცილებლად უმაღლესი ერთი უმაღლესი განათლება თუ საშუალო სკოლა დამთავრებულიც შეიძლება გახდეს თქვენი მსმენელი?
სამიზნე აუდიტორიაში ძირითადად მაინც ძირითადი ნაწილი იქნება თავდაც უსაფრთხოების სექტორიდან, თუმცა იმ ნაწილზე, როდესაც ვსაუბრობ სამოქალაქო საზოგადოებაზე და სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების წარმომადგენლებზე, ის იქნება რაღაც კონკრეტულ კურსთან მიმართებაში განიხილება. თქვა, ჩვენ გვაქვს ხოლმე ქონია რამოდენიმე კურსი, სადაც სტუდენტებსაც ვეძახით საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტიდან. ამიტომ ესე ერთიან ჭრილში ვერ ვიტყვი, გააჩნია რა რომელი კურსი გაკეთდება და იქვე განისაზღვრება კონკრეტული სამიზნე აუდიტორია. თუმცა ძირითადად ჩვენ მაინც საუბრობთ თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის თანამშრომლებზე, სამხედროებზე, მაღალი რანგის ოფიცრებზე და სხვა სამოქალაქო პირებზე, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ.
და აი ერთი კურსი რამდენ კვირაზე, თუ არ ვიცი, თუ თვეზეა გათვლილი?
კი, იცით რა, პირველ ეტაპზე ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ რაღაც პატარა ღონისძიებები და არ იყოს ეს დიდი ღონისძიება, თქო ეს კვირიან კურსებზე საუბრობ პირველ ეტაპზე, თუმცა უკვე გვაქვს დაგეგმილი რომ თქო სამთვიანი კურსი ჩამოყალიბდეს, რომელიც თავდაცვის და უსაფრთხოების მართვა შეეხება. ჩვენ საუბრობთ ძირითადად მოდულების განვითარებაზე და თვითონ განვითარებული მოდულების შესაბამისად მე უკვე სხვადასხვა კურსები, სხვადასხვა წყობის კურსები და დაწყობა შეიძლება ამ პროცესში ვარ და ნელ-ნელა განვითარდება და ამიტომ ეხა ამ პროცესში ნატოელები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული და როდესაც რაღაცას საუბრობთ იგივე სამთვიან კურსზე, აი ძალიან ბევრი შეთანხმება დაჭირდება სანამ ახამდე მივალ და ეს ძალიან ცოცხალი პროცესია და ყოველგვარი მოლაპარაკებების საგანია, რამდენიმე უნდა იყოს, უნდა იყოს სამიზნე აუდიტორია და ასე შემდეგ.
აი თქვენ ბძანეთ რომ მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებიან სამიზნე აუდიტორია, ხო თია? ვთქვათ, ну წარმოვიდგინოთ რომელიღაცა ნაკის ბრიგადაში ბატალიონის მეთაური, რომელიც ამ რამდენიმე კვირიან სემინარში მიიღებს მონაწილეობას, ის ამ ხნის განმავლობაში სამსახურიდან გათავისუფლებული იქნება თუ აი როგორ იქნება?
კი, ახლა როცა გქონდა ხოლმე სასწავლო პროცესში, რომ აქამდე ცეგრევა კეთებდით, როდესაც ადამიანები სასწავლო მივლინებათ იქნება თუ სწავლაგიდან მოვა და სასწავლო მივლინების ფარგლებში იქნება ახლა და დაიწყება ამ კურსი.
თია რაკი, ჩვენ ძალიან ძირის ძირობამდე ჩავწვით ყველა ორგანიზაციულ საკითხს, მაშინ უმთავრესი რამეც თქვათ, ვინ დაფარავს სასწავლო მივლინების ხარჯებს, ვინ არის ერთი სიტყვით აქ სტუდენტს გარკვეული გადასახადი უნდა გადაიხადოს თუ მთლიანად სკოლა დააფინანსებს სწავლებას?
სკოლა დააფინანსებს სწავლებას. ძირითადი საოპერაციო საკითხები სკოლის ფარგლებში დაიფარება თავდაცვის სამინისტროსთან, ანუ სკოლა არის სიტი და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და აქვს თავისი ბიუჯეტი და ძირითადი საოპერაციო საკითხები დაიფარება სკოლის ბიუჯეტიდან. თუმცა რაც შეეხება თქვა კონკრეტულ სხველ ექსპერტებს, კურსის მასალების განვითარებას, თვითონ კურსის შედგენას და ასე შემდეგ, ეს ან კონკრეტული პატიმერი ქვეყანა იღებს რომელიმე ღონისძიებაზე მთლიანად ფინანსურ პასუხისმგებლობას, ან არის სხვადასხვა ტიპის ნდობის ფონდები, რომლის მხრიდანაც ითარება სხვადასხვა ხარჯები. თუმცა ადამიანი, რომელიც მოვა სკოლაში მოსასმენად რაღაცა კონკრეტული საკითხით, ის განთავისუფლებული იქნება ფინანსური გადასახადით.
ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, მასპაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ უკვე საუბარს.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბრუნდა ეთერში აცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თია ნიკოლაშვილი. მე გავიმეორებ, რომ ეს სკოლა, ისევე როგორც თვისა და შეფასების ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი, არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შემადგენელი მნიშვნელობა, ენიჭება ასე ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა ამის გამო და ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გარკვეულწილად ისეთი პრაქტიკული ინფორმაციაც კი მივაწოდოთ რადიო მსმენელებს, ვისაც შესაძლებელია შემდგომში გაუშვათ სურვილი ისწავლოს ამ სკოლაში და თეა რამდენად ექნება ამ სკოლა დამთავრებულ მსმენელს დავარქვათ ალბათ უფრო სწორი იქნება რა მსმენელს მაგალითად შესაძლებლობა რომ შემდგომში განაგძო სწავლა და რამდენად გაჭრის თქვენს მიერ მიცემული არ ვიცი სერტიფიკატზე შეჭirdები თუ დიპლომზე
და პირველ ეტაპზე ჩვენ გავცემთ პატარა კურსების შემთხვევაში რა თქმა უნდა სერტიფიკატებს მაგრამ ამ შემდეგ რაც გვექნება უკვე თქვა რაღაც უგზელვადიანი ხანგრძლივი კურსი მასთან მიმართებაში უკვე აუცილებლად გაჩნდება უცხოება რომ გაიცეს დიპლომი ჩვენ როგორც უკვე ახსენე გვინდა რომ ყველა მეტაპობრივად დაიწყოს ჯერ კონკრეტული კურსების აკრედიტაცია, შემდეგ უკვე მთლიანად სკოლამ გაიაროს აკრედიტაცია და უკვე მსმენელს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ორგანიზებებში, ექნება ნატოს მიერ გაცემული დიპლომი თუ სერტიფიკატი, რომელსაც რა თქმა უნდა ნატოს მასშტაბითაც ძალა და ძალიან პრესტიჟულად შეიძლება.
ამ სკოლის სახელწოდებაში არის სიტყვა ინსტიტუციური, რომელსაც მე ფიქრობ, რომ საყდენის სიტყვის მნიშვნელობა აქვს. ზოგადად არსებობს სახელმწიფო მშენებლობაში ასეთი ტერმინი ინსტიტუციური მეხსიერება, როდესაც ერთი თაობა რომელიღაც უწყებაში აგზელებს, ავითარებს იმას, რაც დატოვეს წინამორბედებმა. ეხლა ეს შეკითხვა უცებ წამომიტივტივდა თია, იმიტომ თქვენ მითხრათ 12 წელია ხართ თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურაში, მეც გარკვეული წელი მუშავე და სულ მეჩვენებოდა ერთ ნაკლად ის რომ ყველა ახალ თაობა რაღაცნაირად ცდილობდა რომ აი ამოეფხიკა, ამოეძირკვა წინას მიერ გაკეთებული კარგი საქმეები, ცუდიც როგორც საქართველოსი თქვენ ნაბანი წყალისთვის ბავშვის მიეყოლებინა. ხო არ ფიქრობ თქვენ რომ ერთი კურსი არ იქნებოდა ურიგო ადამიანებისათვის, მეთუმეტეს თქვენთან მაღალი რანგის ოფიცრებიც იქნებია, რომ უთხრათ რას ნიშნავს ინსტიტუციური მეხსიერება და რატომ ჭირდება მას მოფრთხილება. მე ვფიქრობ ეს ჩემი თვალთახედვით არსებითია, რადგან რაღაც მომენტში იკარგება ისტორიის ის ნიუანსი და პირასთავარი იკარგებიან თია რაც მემეჩვენება პიროვნებები.
თია თახლობის აბსოლუტურად იმტოვა იმ 12 წლიანი გამოცდილების მანძილზე ხა სხვადასხვა კარტიცხებში მოგვიწია ყოფნა არიან საკვანძო ადამიანები რომლებიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენენ ინსტიტუციურ განვითარებაზე ზოგჯერ არის ადამიანი რომლის დაკარგვაც ინსტიტუტისთვის ძალიან ტრაგიკული შეიძლება აღმოჩნდეს იმტოვა თან გაიყოლოს ის მეხსიერება რაც ამასობაში და ჩვენ არ ვართ დიდი დიდი ისტორიის მქონე ინსტიტუტი ხო თქვა დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ ყველა ეტაპს ჰქონდა თავისი რაღაც გამოცდილება, თავისი მიღებული შედეგები და ეს ადამიანები კონკრეტულად ხშირად ადამიანების გასწავლა რაღაცა კონკრეტული პროცესები თუმცა ზუსტად ეს არის ახლა მთავარი და გეთანხმებით ინსტიტუტის განვითარებაზე მსჯელობა და დისკუსია უნდა გაიმართოს იქით საუბარია იმაზე სკოლის ფაზებში და ჩამოყალიბდეს რაღაცნაირად ერთობლივი მიდგომები, დისკუსია გაიმართოს სპეციალურ ერთობლივ სტანდარტებზე, თქო, როგორ უნდა ხდებოდეს, თქო, რაღაცა პროცესების ორგანიზება. არა კონკრეტულად ადამიანს იყოს მიბული ეს ადამიანი, რომ ავიდეს უნდა არსებობდეს რაღაც სტანდარტი, რომელსაც გამოვიყენებს როგორც სახელმძღვანელოს. ყველამ უნდა ჩამოაყალიბოს სივრცე, სადაც ზუსტად ეს რაღაცა სტანდარტები შეჯერდება. საერთო ენა მოიძებნება, მე რაღაც თქვა შეიძლება შემუშავებული იქნეს რეკომენდაციები თქვა ამ პროცესის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბდეს მიდგომები, რომლებიც თქვა გავრცელდება, გაუზიარებს ერთმანეთს ამ მიდგომს. რა შეიძლება იცვლებოდნენ ხელმძღვანელები და იცვლებოდეს თქვა პრიორიტეტები, ან რაღაცა მიდგომები ინსტიტუტ თავდაცვის და უსაფრთხოების განვითარებასთან მიმართებაში. ამ ბოლო პერიოდში თქვა განსაცხები ნაკლებია უფრო ჩვენ ძირითადად ვაშენებ იმაზერაც მოვიპოვეთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუმცა მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ეს ხელმძღვანელი ერთ მთავრობის პირობებში სხვადასხვანაირი მიდგომები არსებობდა სხვადასხვა ხელმძღვანელის პირობებში. ამიტომ ზუსტად ინსტიტუციური განვითარება ნიშნავს იმას, რომ ვაშენოთ იმაზერაც კარგია, აღმოვაჩინოთ იდენტიფიცირება გაუკეთოთ იმას, რის ნაკლოვანებაც არსებობს და ნაკლოვანებების აღმოფხვაზე ორიენტირებული პროფესიული განვითარების პროგრამები შევთავაზოთ ჩვენს მსმენელებს.
თეა, გამომდინარე იქიდან რომ მე პრაღაში სადაც ცხოვრობ და მუშაობ, მიხვდება ქართულ სტუდენტებთან, აქ სასწავლო პროგრამებით ვყოფ ქართულ სტუდენტებთან, შეხვედრა შეხება, საუბარი, თვითონ ვარ ორი სტუდენტის მამა და სხვა შორის ჩემს შვილს შარშან გაუშვა სურვილი რომ თავდაცვის სამინისტროში გაევლო პრაქტიკა, ინტერნშიპი, რასაც ყველა სასწავლო დაწესებულება თავისთავად გულისხმობს და მე წავაწყდი მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს თავდაცვის სამინისტროსთან და გენშტაბის ხელმძღვანელობასთან რომ ინტერნშიპის თვის თავდაცვის სამინისტრო მორგებული არ აღმოჩნდა. ეს ახლა მეთქვამს მეთინა ხიდაშელისთვის და მეთქვამს ვახტანგ კაპანაძისთვის და მათ კარგად იციან. ამ ხრივ რაღაცა იყო გასაკეთებელი. მოკლედ, ამას თავი დავანებოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს რადიოს, ჩვენს გადაცემას მოუსმენენ, იქნება გამოხმაურებები. აი შეიძლება თუ არა, ფიქრობთ თუ არა იმაზე, რომ თქვენ კოლაშიც მოხდეს პრაქტიკა გაიარონ უცხოეთში მყოფმა ქართველმა სტუდენტებმა. არის თუ არა შესაძლებლო პრაქტიკის გავლის?
დია, იქით რა, ძირითადად მე როგორც ვთქვი თავდაცვის სამინისტროს ძირითადად ქონდა პრობლემა სივრცით და უბრალოდ ადგილები არ იყო რომ დაეჭიდათ პრაქტიკანტები, თუმცა მე როგორც გითხარით, მე თავდაცვის სამინისტროში პრაქტიკით დავიწყე მუშაობა და ეს არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზა და ძალიან საჭირო მექანიზმი იმისთვის, რომ კარგად გაიგო ძურა როგორც ფუნქციონირებს საცავის სისტემა. ჩვენ აქ ასე თუნდაც გვაქვს ისე და ნამდვილად ძალიან მიესალმები თქვენ ინტერნშიპის იდეას და აუცილებლად გვეყოლება რამოდენიმე სტუდენტი სავარაუდოდ და ვიღა ხაცნო რატომაც არა რომ იყვნენ ეს ჩვენი სტუდენტები საზღვარგარეთ. ამაზე ნელა ჩამოყალიბდები სამფორმაზე და მე ამ პროცესში მხოლოდ დადებით შედავ და ეს ეს არის ესეთი დიზაინი, რომ დავაინტერესოთ ადამიანები ჩავხდეთ ის ისეთი განსხვავების პროცესში და მისცეთ საშუალება ჩაეთონ
ხეყლის თავდაცვის და უსაფრთხოების შენობის. ვაკეთ ჩვენს მიერ ასეთ ენთუზიაზმს წავაწყდით, ამიტომ შემდგომ ამადებას გეტყოდით. ხوار იქნებოდა კარგი, რომ რომელიმე დაწინაურებული ქართველი, რომელსაც დაამთავრა ესა თუ ის უნივერსიტეტი უმაღლესი და უკვე თქვა შეიძლება სადღაც უკვე ლექციებს კითხულობს, აი მათაც გეფიქრათ, იმიტომ რომ აი ჩემი კოლეგა მუშაობს ოქროპი რუხაძე, მას აქვს ასევე საავტორო გადაცემა უხილავი ფარდაქვია და მე თვითონაც კი არ მეგონა, რომ ამდენი ქართველია, ამდენი წარმატებული ქართველი სწავლობს და მეორე მხრივ ასწავლის უცხოეთში.
რატომაც არა, ჩვენ ახლა დაკომპლექტებასაც დავიწყებთ ხალხის ჯერ დიდი ორგანიზაცია არ ვართ, თითქოს საორგანიზაციო ჯგუფისგან შედგება დაახლოებით 15 კაცამდე ვართ და ყველა პოზიცია კონკურსის წესით გამოცხადდება და თუ არა მხოლოდ ინტერნშიპი თუ მუშაობასაც გადაწყვეტს და მიიღებს მონაწილეობას, სრულიად გამჭვირვალეა საკონკურსო პროცესები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში დაწინებული ვარ ზუსტად. ამიტომ გამოხარული ვიქნები საჭიროს საუკეთესო ადამიანებს შევარჩეს და ჩავაყალიბ ქვეყნის სასახლეში მისი რო კანდასტავა ჩვენი საქმე როგორც უცხოებრივ დონეზე, ასე ეროვნულ დონეზე. ამიტომ ძალიან მზად ვარ.
ბოლოსკენ შემოვინახე, მე მგონი ყველაზე უფრო მსუყე შეკითხვა, ექნება თუ არა შესაბამისი ფინანსური мотиваცია იმ პედაგოგებს, პროფესორებს, რომელსაც თქვენ მიიწვევთ თავდაცვის ინსტიტუტში აღმშენებლობის სკოლაში ლექციების დასაკითხად?
დიახ, ჩვენ პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პროფესიული განათლების ცენტრის ბაზაზე ჩვენ წარმატებას მივახციეთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარების ხარჯზე, შეიძლება ესე თამამად თქვა, ეს იყო ტრენერების ტრენინგი. ანუ ჩვენ იდენტიფიცირება გავაკეთეთ ინსტიტუციის დონეზე იმ ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდა პოტენციურად ტრენერად ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და შესაბამისი мотиваცია. ჩვენ გამივეცით საშუალება და ჩვენ თანამშრომლებს, რომელთაც ჰქონდათ თოლა და мотиваცია, რომ გამხდარიყვნენ ჩვენი სკოლის თქვა ტრენერები, გაუშვით სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მათ მისცეს ინფორმაცია უღაცა კონკრეტულ საკითხებზე, ახალ ტენდენციებზე, მე ჩაუტარეთ მათ რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური ტრენინგები, როგორ უნდა წარმართოს ასწავლო პროცესი და ამ შემთხვევაში მივიღეთ უკვე უწყებრივ დონეზე ტრენერთა გუნდი, რომლებიც ძალიან კარგად ისწრებენ ინსტიტუტს. აქვს შესაბამისი თოლა და მოცილება თქვა საერთაშორისო მასშტაბით, აქვს განვითარებული კონკრეტული ტექნიკური უნარები თქვა ტრენინგის და სასწავლო პროცესის ჩატარების და ატარებენ ძალიან კაცს ტრენერებს. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული TOC, ანუ ტრენერთა მომზადების ხაზი განვავითაროთ, არამხოლოდ უწყებრივ დონეზე თქვა ჩვენი მოკავშირე უწყებები დანარჩენებს პოტენციური ტრენერები და ჩავდეთ მასში ინვესტიცია და ამაში პარტნიორი ქვეყნები მოგვეხმარებიან და ნატო მოგვეხმარება და გამოვიყენოთ ისინი როგორც ძირითადად ჯგუფი თქვა ტრენინგების საფეხარებას, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველას გვქონია გამოცდილება. ჩამოვა ძალიან მაღალი დონის უცხოელი ექსპერტი, საუბრობს საუკეთესო მაგალითზე, რაღაც საუკეთესო პრაქტიკაზე, თუმცა უშმენ და ფიქრობ, რომ უი ჩვენ რაღაც სხვა რეალობაში. ამიტომ ის, რომ ეს საუკეთესო პრაქტიკა ძალიან კარგად იყოს მორგებული ქართულ რეალობას და თქვა უწყებრივ რეალობას და თქვა უსაფრთხოების სექტორის გარემოს, ამისი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ადამიანები იყვნენ ჩართულები, ვინც რეალურად მუშაობს ამ სფეროში. ეს ერთი ხაზი და ამათან, რა თქმა უნდა, ჩვენ ფინანსურადაც ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ სახეს მისცემთ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათთვის დამატებითი საქმიანობა თუმცა ეროვნულ დონეზე როგორც ვახსენეთ ჩვენ უნდა ვითანასწორებს ინსტიტუტებთან, უნივერსიტეტებთან, კონკრეტულ ექსპერტებთან, რომელსაც როგორც საბაზებულებს გათვალ დაღდათვის როგორც ხარჯი და ნორმალურად გადაუხდი რა თქმა უნდა ჩვენი ეროვნული დონიდან გამომდინარე ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ძალიან ნორმალური თქვა თანხაზოს დათვლილი რაც შეეხება უცხოელ ექსპერტებს როგორც წესი ამ წუთში გათვალისწინებულია რომ ნატო და პარტნიორი ქვეყნები დაფარავენ უცხოელი ექსპერტების ჩამოსვლის და ლექსის ხაზეს იმიტომ რომ როგორც ის ჩვენს არ არის იაფი და ეს როგორც წესი თვითონება ამათ ქრისტიანად დაუფინანსო ვიზიტები და ლექციები
კი და კი ესეთი დონორები ჩაერთვენ საქმეში მე ჩამოვთვლი და თქვენებართვით იტალია, ჰოლანდია, სლოვაკეთი და ალბათ მხოლოდ ესენი არ იქნებიან შემოემატებიან კიდევ იმედია რომ თავდაპირველი ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლა მალე გამართება წელში მე გისურვებთ წარმატებას და მე რადიოსმენელებს შევახსენებ რომ ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობდა თავდაპირველი ინსტიტუციური აღშენებლობის სკოლის ხელმძღვანელი თეა ნიკოლაშვილი. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი მე გემშვიდობებით ზუსტად ერთი კვირით ჩვენი ეთერი კი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული 1-საათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. The road is long.
So long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? My brother.